Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața. Vă mulțumim că începeți ziua împreună cu noi.
Zi de joi în calendar, 29 august. La microfon Natalia Sergeev și Alexandru Canțăr, prezentatorii emisiunii Moldova la ora 7.
Timpul probabil mai întâi, vara nu își va slăbi nici astăzi mrejele caniculare, chiar dacă dominația ei calendaristică în curând va lua sfârșit.
Pentru Nord, meteorologii prognozează maxime cuprinse între 27-30 de grade. În centru, cea mai înaltă cotă va fi de 31 Celsius, iar în sud sunt de așteptat 29-32 de grade.
În fața refuzului sau incapacității sistemului justiției de a se redresa singur din interior, guvernarea de la Chișinău intenționează o nouă reformă a sistemului judecătoresc și a procuraturii. În ce măsură cele intenționate vor permite revenirea pe calea cea bună? Punctul de vedere al juristului Vlad Gribincea, președintele Centrului de Resurse Juridice, peste câteva minute.
În partea a doua a ediției, ascultați rubrica Realitatea cu amănuntul. Scriitorul Iulian Ciocan meditează despre taximetriștii șmecheri. Va urma jurnalul de corespondent, semnat de profesorul Alexandru Călinescu, azi despre cele mai recente evoluții în politica românească.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri redactat și prezentat de la Praga de Radu Benea. Radu, bună dimineața!
Bună dimineața! La Chișinău este așteptat în vizită consilierul pentru securitatea națională al președintelui Trump, care tot astăzi va vizita și Belarus. Partidul președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky pregătește 465 de modificări la Constituție și majoritatea locuitorilor din teritoriile controlate de separatiștii proruși își văd viitorul în cadrul Ucrainei. Acestea sunt principalele titluri. Și acum știrile pe larg. Consilierul pentru probleme de securitate națională al președintelui american Donald Trump, John Bolton, este așteptat astăzi într-o scurtă vizită la Chișinău. El va fi întâmpinat în orele dimineții la guvern de premierul Maia Sandu, iar după discuție este preconizată o conferință de presă comună, anunță presa moldoveană. John Bolton s-a aflat într-o vizită de două zile la Kiev, despre care a scris într-un mesaj pe Twitter că a fost foarte productivă. Mă voi îndrepta spre Moldova și Belarus, unde mă voi întâlni cu liderii ambelor țări pentru a discuta chestiuni de securitate regională. Așteptăm cu nerăbdare să ne consolidăm legăturile noastre diplomatice și economice, a menționat consilierul președintelui american. Miercuri la Kiev, el a fost primit de președintele Volodymyr Zelensky, care i-a spus că ar fi bucuros dacă Statele Unite s-ar alătura formatului Normandia pentru soluționarea conflictului din estul Ucrainei. În ajuns, John Bolton a declarat Europei Libere că nu exclude această posibilitate. Partidul președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky, servitorul poporului, pregătește 465 de modificări la Constituție. Anunțul l-a făcut reprezentantul lui Zelensky în Parlamentul de la Kiev, Ruslan Stefanciuc, fără să ofere însă și alte detalii. El a spus că la această etapă este stabilită ordinea în care acestea să fie propuse Radei Supreme și că așteaptă o anumită rezistență, deoarece multe propuneri ar fi menite să-i îndepărteze pe cei care au monopolizat fluxuri economice și financiare și să acopere găurile bugetare cauzate de corupție. Pentru modificarea Constituției sunt necesare cel puțin 300 de mandate, partidului Zelensky deține 254. Nivelul popularității președintelui este în creștere și a atins un nivel record de 70%. Fostul președinte Petro Poroșenko are un anti-rating de 72%. Majoritatea locuitorilor din regiunile Donetsk și Luhansk, inclusiv în teritoriile controlate de separatiștii proruși, își văd viitorul în Ucraina, arată rezultatele unui sondaj de opinie realizat la comanda Centrului de Cercetări Internaționale și Este Europene de la Berlin. Cercetarea a fost realizată în lunile februarie și martie anul acesta pe un eșantion a câte 1200 de respondenți de fiecare parte a liniei de demarcație. 54% din participanții la sondaj în teritoriile controlate de separatiști consideră că acestea trebuie să fie parte a Ucrainei. 31% au optat pentru un statut de autonomie în cadrul Ucrainei, al celor două republici autoproclamate, iar peste 23% au spus că acestea trebuie reintegrate în regiunile Donețk și Luhansk ale Ucrainei, din care a făcut parte înaintea conflictului, fără niciun fel de autonomie. Astfel, potrivit studiului, numărul celor care optau pentru autonomie s-a redus semnificativ în ultimii 4 ani de la ultima cercetare. Totuși, deși e mult mai mic, a crescut și numărul celor care pledează pentru alipirea teritoriilor secesioniste la Rusia de la 11 la 16%. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumim, Radu, te așteptăm și în partea a doua ediției cu sinteza celor mai importante știri. Doamnelor și domnilor, știri la orice oră găsiți la moldova.europalibera.org.
La aceeași adresă puteți vedea, asculta și citi produsele noastre multimedia din cadrul campaniei Antinostalgia.
Antinostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europaliberă.org.
Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7, moderată de Natalia Sergheev și Alexandru Canțâr. În continuare, așa cum v-am promis, o convorbire cu juristul Vlad Gribincea, președintele Centrului pentru Resurse Juridice din Moldova. Domnule Gribincea, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Gribincea, vă mulțumim că sunteți cu noi și ne ajutați să înțelegem mai bine cele întâmplate. Așadar, după ce și-a văzut zadarnice așteptările ca sistemul justiției să se asaneze singur din interior, actuala guvernare a anunțat o reformă a sistemului judecătoriei și a procuratoriei. Un concept în acest sens a fost prezentat de ministrul justiției Olesea Stamate. Alături de ea au fost și au făcut comentarii premierul Maia Sandu, speakerul Zinaida Greceanu, președintele Igor Dodon și vicepremierul și ministrul de interne Andrei Năstase. Înainte de a ne referi la aspectele concrete ale reformei preconizate sau ale acestui concept în orice caz, o întrebare simplă: de ce miza pe un fel de autotratament în justiție credeți că s-a dovedit a fi o iluzie, astfel încât sunt necesare, iată, noi acțiuni de reformare din partea politicienilor?
Eu cred că așteptările poporului privind asanarea justiției sunt mult mai mari decât posibilitățile justiției însăși de a se autopurifica. Și aceasta pune o presiune mare pe politicieni pentru a acționa mai ferm.
Da.
Cred că asta este explicația.
Îmi aduc aminte că, de exemplu, acum 2 ani și ceva, referindu-vă la noua lege a procuraturii, la elaborarea căreia ați participat, spuneați la acest microfon că, citesc cu aproximație, bineînțeles că este un spațiu pentru perfecționare, dar cred că totuși că acum sarcina principală este să facem procurorii să înțeleagă că de fapt, puterea este în mâinile lor și nu ale politicienilor. Nu au înțeles sau au înțeles altfel decât trebuia de vreme ce s-a ajuns aici, domnule Gribincea?
Percepția mea este că procurorii înțeleg necesitatea schimbărilor, însă prețul pe care trebuie să-l plătească pentru schimbare din contul confortului propriu și a garanțiilor personale s-a devenit a fi mai greu de plătit, aș spune așa. Procurorii și judecătorii au încercat să acționeze mai degrabă ca o castă decât ca un serviciu în interesul cetățenilor. Și acest lucru era evident.
În general, iată, din punctul dumneavoastră de vedere, cele intenționate țintesc exact în punctele nevralgice a situației din justiție, adică tocmai aceste schimbări și poate doar aceste schimbări trebuie făcute ca starea de lucruri în sistemul judecătoresc și procuratură să se schimbe?
Vreau să vin cu o clarificare aici. Percepția mea a situației este că ceea ce s-a anunțat ieri este doar o parte din reformă. Este vorba de măsurile de urgență care urmează a fi luate în viitoarele luni sau săptămâni. Un pachet mai mare de reforme care va viza o nouă strategie de reformare a justiției ar trebui să vină până la sfârșitul acestuia. Dar și va viza o perioadă de câțiva ani. Reformele anunțate ieri sunt niște reforme, aș spune, importante, dureroase, dar care trebuie luate extrem de rapid.
Deci, dumneavoastră sugerați că ce s-a anunțat ieri este, sunt doar un fel de avantpremieră a unor, cum să zic...
Unui pachet de legi mai mare care ar urma.
Da.
În justiția din Republica Moldova trebuie să recunoaștem sau cumva că am multe probleme. Și aceste probleme trebuie tratate, dar prioritatea tratării lor este diferită.
Da.
Prin măsurile anunțate ieri, s-a dorit probabil transmiterea unui semnal că există un consens politic pentru aceste reforme. Și trebuie să recunosc că existau suspiciuni dacă există un consens politic de NARP la reforme, cum ar fi reforma Curții Supreme de Justiție, reformă destul de ambițioasă, dar care a ieșuat în fosta strategie de reformare a justiției, sau cea a procuratorii, care n-ar fi trebuit să fie, dacă procurorii ar fi valorificat pe deplin garanțiile pe care au în lege prin la procuratură.
Da, vorbind, iată, despre Curtea Supremă de Justiție, de ce și ce efecte poate avea, iată, reducerea competențelor CSJ, cum se intenționează, respectiv a numărului de judecători a acestei curți?
Trebuie să privim lucrurile mai global. Nici o reformă în justiție nu va fi percepută cu una veritabilă dacă ea nu va fi făcută cu bună intenție. Eu cred că trebuie politicienii să învețe din lecțiile din trecut. Că jumătățile de măsură în justiție nu generează efectele scontate și că politicienii trebuie să renunțe la controlul asupra justiției dacă vor o justiție cu adevărat eficientă și independentă. Reforma Curții Supreme de Justiție este văzută în primul rând ca un prim mesaj transmis judecătorilor că modul cum a funcționat justiția până acum nu mai este acceptat. Se dorește, în primul rând, reducerea numărului judecătorilor, dar această reducere a numărului judecătorilor vine mână în mână cu încă ceva, și anume verificarea tuturor judecătorilor Curții Supreme de Justiție în privința activității sale anterioare și a averilor. Un exercițiu similar din Albania a descalificat circa 80% din judecătorii care erau în sistem.
Când spuneți descalificat, ce aveți în vedere? Ce avea în vedere și domnul președinte Dodon, care spunea că jumătate au plecat de voie bună în așteptarea unei evaluări?
În Albania, spre exemplu, din judecătorii constituționale, care le erau, dacă nu greșesc, 15, acest test a fost promovat doar de 3. Deoarece mulți nu au putut să justifice credibil de unde au avere sau să explice clar de ce au adoptat o hotărâre într-un mod sau altul care este greu de înțeles logic.
Deci, cum vedeți în general propunerea aceasta de evaluare sub mai multe aspecte a judecătorilor și procurorilor de către o comisie din care să facă parte și experți europeni? Credeți că ar putea fi o măsură care să modifice de iznoavă peisajul în domeniul justiției?
Reformele în justiție nu pot veni din afară. Ele trebuie făcute cu mâinile proprii. Străinii pot doar să ne ajute în intențiile nobile pe care le avem.
Și schimbarea modalității de selectare a candidaților la funcția de procuror general, ce poate remedia acest lucru?
Eu cred că schimbarea legislației în ceea ce privește selectarea procurorului general este ceva ce eu nu am încurajat. Nu am încurajat deoarece ea nu ar trebui să aibă loc dacă procurorii își ar fi demonstrat că acționează cu adevărat independent și nu în interes corporativ.
Și ce trebuie să se înțeleagă din intenția deocamdată de a reduce din competențele procurorului general?
Eu nu știu despre ce este vorba în ceea ce privește reducerea competențelor procurorului general. Proiectul de lege care recunosc că l-am văzut anterior nu conținea nimic în acest sens.
Da, și dumneavoastră rămâneți în continuare reticent față de o nouă modalitate de selectare a candidaților la funcția de procuror.
Eu înțeleg că această schimbare modalității de preselectare a candidaților pentru funcție de procuror general este determinată în primul rând din încrederea pe care au politicienii în Consiliul Superior al Procurorilor, care în ultima perioadă de timp mai degrabă a încercat să conserveze lucrurile în procuratură decât să promoveze schimbări veritate.
Da.
Așa. Și înțeleg de unde vine ideea, dar drumul spre ea de provat cu intenții nobile este bine cunoscut acest lucru. Ceea ce contează este că în această perioadă de schimbări să nu ajungem în situația în care se există un control al procuraturii din partea politicului. Asta e cel mai prost lucru care se poate întâmpla.
Da. Se propune, domnule Grivincea, pentru candidații la funcția de procuror general, din câte am auzit, eliminarea condiției de 5 ani de experiență ca procuror. În schimb, se urmărește stabilirea criteriului de experiență de 10 ani, cel puțin, ca procuror, judecător și sau avocat. Ce părere aveți despre schimbarea asta? Nu modifică această, cum să zic, măsură într-un fel, nu presupune un fel restricționarea accesului mai multor candidați, unor candidați credibili pentru acest post?
Nu este vorba atât de mult despre restricționarea accesului, ci despre viziunea asta a personalității procurorului general. Am avut discuții asupra acestui aspect și atunci când s-a elaborat legea procuraturii și poziția mea atunci era că noi trebuie să avem un procuror general care este un manager al sistemului și nu cineva care ia decizii în stânga și în dreapta în fiecare dosar. Atunci s-a ajuns la ideea că procurorul general trebuie să fie o figură procesuală. Și ce am văzut noi între timp, am văzut că da, această persoană este cineva din sistem, dar care intervine foarte mult în dosare. Și intervenția foarte mare în dosarea procurorului general a subminat în evidența procurorilor.
Și
în opinia mea, procurorul general trebuie să fie o persoană tehnocrată, un manager foarte bun, o persoană care se poate coagula în jurul său cei mai buni procurori și să-i ghideze pe o dezvoltare armonioasă a procuraturii în stil european. Nu o persoană foarte puternică individual, care ține totul sub control, și, de fapt, nu tolerează niciun fel de opinie alternativă. Deci am avut pe timpul ultimului procuror general.
Și până la urmă, ce garanție există că o eventuală nouă guvernare nu va veni deja cu alt concept de reformare a justiției?
Nu există nicio garanție că noua guvernare nu va veni cu o nouă abordare similară. Dar modul cum este scris acum proiectul de evaluare al judecătorilor și procurorilor nu poate să, dacă noua guvernare va urmări același model, nu poate să ducă la schimbarea conducerii oneste și bune, care eventual ar putea fi plasată în funcția justiției. De ce? Deoarece sistemul actual spune că întâi sunt unicul motiv de schimbare a persoanelor din funcția procuraturii și a justiției este coruptibilitatea acestora sau comportamentul care nu poate fi explicat logic. În cazul în care noua conducere numită va fi una onestă, ea nu va putea fi schimbată prin astfel de reforme.
Da. Domnule Grivincea, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi cu noi în această dimineață, pentru explicațiile dumneavoastră. Doamnelor și domnilor, a fost juristul Vlad Grivincea, președintele Centrului de Resurse Juridice din Moldova.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Va urma o scurtă revistă a presei și un jurnal de corespondent de la Iași. Până atunci, ascultați știrile dimineții pe scurt. La microfon revine Radu Benea.
Consilierul pentru probleme de securitate națională al președintelui american Donald Trump, John Bolton, este așteptat astăzi într-o scurtă vizită la Chișinău. El va fi întâmpinat în orele dimineții la guvern de premierul Maia Sandu, iar după discuție este preconizată o conferință de presă comună, anunță presa moldoveană. John Bolton s-a aflat într-o vizită de două zile la Kiev, despre care a scris într-un mesaj pe Twitter că a fost foarte productivă. Mă voi îndrepta spre Moldova și Belarus, unde mă voi întâlni cu liderii ambelor țări pentru a discuta chestiuni de securitate regională. Așteptăm cu nerăbdare să ne consolidăm legăturile noastre diplomatice și economice, a menționat consilierul președintelui american. Partidul președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky, servitorul poporului, pregătește 465 de modificări la Constituție. Anunțul l-a făcut reprezentantul lui Zelensky în Parlamentul de la Kiev, Ruslan Stefanciuc, fără să ofere însă și alte detalii. Astăzi, Rada Supremă de la Kiev începe o nouă sesiune. Majoritatea locuitorilor din regiunile Donetsk și Luhansk, inclusiv în teritoriile controlate de separatiștii proruși, își văd viitorul în Ucraina, arată rezultatele unui sondaj de opinie realizat la comanda unui centru de cercetare de la Berlin. Și secretarul de stat american Mike Pompeo a căzut de acord cu ideea președintelui Donald Trump privind o eventuală participare a Rusiei la summitul G7 de la Florida de anul viitor. Pompeo a făcut anunțul într-o discuție cu jurnaliști americani. La rândul său, reprezentantul special al Statelor Unite pentru Ucraina, Kurt Volker, a declarat că o premiză bună pentru reluarea cooperării ar putea fi plecarea Rusiei din Crimeea anexată. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumim, Radu Benea. Doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și reportaje găsiți pe pagina noastră de internet, precum și pe rețelele de socializare, Facebook și Adnaclasnici.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La 7:21 de minute continuăm cu un scurt rezumat al celor mai importante articole din presă. Într-un editorial pentru portalul Cotidianul, Alexandru Cozer scrie despre singurul moment în care Vlad Plahotniuc ar avea dreptate. În opinia sa, e vorba de faptul că, citez, poporul vede și nu iartă. Mesaj adresat celor care dețin astăzi puterea. Cozer scrie că cei care au astăzi așa zisul pâinea și cuțitul ar trebui să ia aminte cu multă atenție de acest avertisment. Citez, pentru că experiența lui Plahotniuc e cea mai recentă, dar nu e singura și nici pe departe, cel puțin deocamdată, cea mai tristă, a conchis autorul. Despre Republica Moldova, care pare să fie în prim planul politicilor externe ale României, scrie Iulian Chifu pentru portalul deschide.md. Autorul menționează că atât președintele României, cât și ministrul de externe introduc subtil și diplomatic, dar ferm și explicit condiționările sprijinului asumat de România pentru Republica Moldova. Parcursul european este linia roșie a relațiilor dintre țări și această realitate e marcată și de relația dezvoltată exclusiv cu guvernul pro-european al Republicii Moldova, ignorând total la nivel oficial poziția prorusă și deseori antiromânească a președintelui Igor Dodon, se menționează în articol. Citez, România a insistat asupra implementării în etapa următoare a proiectelor de maxim impact bilateral, scrie Chifu. Ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Nicu Popescu, spune că ambiția sa și speranța este ca Republica Moldova, dintr-un recipient de asistență internațională, timp de 10-15 ani, să fie în poziția de a oferi asistență, transmite IPN. El afirmă că declarațiile, precum că prin contractele cu partenerii de dezvoltare și deschiderea față de lume, Republica Moldova cedează din independență, sunt absurde. Fostul prim-ministru Dumitru Bragheș, citat de portalul Noi.md, a numit principala realizare și principalul eșec din istoria Republicii Moldova suverane din ultimele 3 decenii. Citez, nu am nicio îndoială că principalul eșec care a avut loc în anii de independență a Moldovei este plecarea masivă a cetățenilor din țară, iar cel mai mare câștig este independența Republicii. Pun punct aici, mai multe găsiți în presă.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Eram de unezi la aeroport, voiam să ajung mai repede la Buiucani și s-a apropiat de mine un omulean de circa 60 de ani care m-a întrebat dacă vreau un taxi. Am dat din cap că da. 300 de lei și te duc ca vântul, a spus omuleanul și mi-a făcut amical cu ochiul. Am rămas perplex. Am mai văzut în viața mea taximetriști șmecheri, dar 300 de lei pentru o călătorie de la aeroport la Buiucani erau culmea obrăzniciei. Vrei deci 300 de lei, dar impozite plătești, ai actele în regulă, l-am întrebat pe șmecherașul de circa 60 de ani. Dar și te interesează. Vrei mergi? Nu vrei, nu merge, a răspuns cu un soi de nemulțumire iritată omuleanul. Ei bine, aici mi-a sărit țandăra. Am insistat să-mi arate autorizația, nu a vrut, și l-am întrebat cum naiba poate să jăcmănească oamenii fără să plătească impozite. Ce fel de creatură ești, măi? Cine te-a educat, nesățiosul, am strigat la el. Omuleanul a dispărut imediat, aruncând priviri piezișe în jur. Așadar, iată ce avem. Un taximetrist fără autorizație care cere 300 de lei ca să te ducă la Buiucani. În mod normal, această călătorie nu poate costa mai mult de 180-200 de lei. Ca să înțelegeți cât de mare e tupeul individului, o să vă spun că am plătit 250 de lei pentru ca să merg 30 de kilometri de la Soroca într-un sat. Omuleanul păcălește statul și păcălește pe oamenii naivi. Are, se pare, un profit astronomic. E normal să ne întrebăm ce face poliția, căci am mai văzut asemenea omuleni foșgăind lângă aeroport. Cât timp trebuie să mai treacă, oare, ca acești indivizi cu un tupeu fără frontiere să nu mai existe? Câte guvernări oare trebuie să se mai schimbe? Nu am un răspuns.
Jurnalul de corespondent acum, trimis de la Iași de profesorul Alexandru Călinescu.
Se agită apele pe scena politică românească. Destrămarea coaliției PSD-ALDE provoacă o criză guvernamentală a cărei rezolvare e greu de anticipat. Situația se poate modifica de la o zi la alta, încât niciun comentator serios nu riscă să facă profeții. Putem analiza, în schimb, semnificația proaspetelor candidaturi la funcția supremă în stat. Teodor Paleologu este candidatul Partidului Mișcarea Populară, Partidului Traian Băsescu. Cu oarecare experiență în politică, Paleologu aduce cu el prestigiul numelui și imaginea unui cărturar școlit în Occident. Că avem aici argumente pentru a convinge o parte consistentă din electorat, e destul de îndoielnic. Până una alta, Paleologul se dovedește acid din intervențiile publice, vizându-i pe ceilalți competitori, dar mai ales pe președintele Iohannis. O surpriză a fost și candidatura actorului Mircea Diaconu. În urmă cu 5 ani, tot pe nepusă masă, Diaconu își exprima intenția de a obține un loc în Parlamentul European. Candidat ca independent, dar a fost sprijinit de către PSD și mai ales de către postul de televiziune Antena 3, care a dus o campanie deșanțată de promovare a actorului ce își descoperise brusc o vocație europeană. Premierarea multora, Diaconu a ajuns eurodeputat. Independent n-a fost, deoarece s-a raliat întotdeauna poziției celor de la PSD. Iată că acum scenariul se repetă, iar ținta se află și mai sus. Diaconu vrea să fie președintele României, se proclamă tot independent, dar este susținut, ca să vezi, de Partidul Pro-România al lui Victor Ponta și de ALDE al lui Tăriceanu. Lansarea candidaturii a fost atent regizată, ziariștii fiind convocați duminică în fața Ateneului Român. De atunci, Diaconu s-a perindat pe la diferite posturi TV, prestații facilitate de un debit verbal abundent. Discursul său este unul agresiv naționalist. Altfel, nicio idee originală și constructivă. Ceea ce m-a frapat însă a fost virulența atacurilor la adresa lui Klaus Iohannis, încât mă întreb dacă nu cumva candidatura lui are pur și simplu scopul de a pune bețe în roate actualului președinte. Actor de comedie, cu numeroase roluri în teatru și în film, Mircea Diaconu are impresia cu siguranță că poate intra în pielea oricărui personaj, inclusiv în aceea a șefului statului. De data aceasta însă, s-ar putea ca el să fie doar o marionetă dintr-un spectacol de prost gust. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Este Ora 7 și aproape 30 de minute și suntem la finalul emisiunii noastre de la această oră.
Înainte de a ne lua rămas bun, vă reamintim că la ora 19 vă așteptăm la ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 la sinteza zilei. Punem punct aici, moderatorii ediției din această dimineață, Natalia Sergeev,
Alexandru Canțâr, împreună cu colegii de la Chișinău și Praga, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi cu spor în continuare. Aici e Radio Europa Liberă.